kan ons nou, hulle het gesê as die ligte aangaan, dan kan ons begin nie. Nee, ek wil net vanmiddag ons skrywer aan julle voorstel. Ek is seker sy het byna geen bekendstelling nodig nie, maar laat ek dit in elk geval doen. When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore.
Dankie, Isaac.
When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore. Dames en heren, amore Becker. Wat oog het?
Isaac het gesê, hy wil op die bank sit.
Nee, jy kan op die bank sit.
Maar wat, nou verander jy jou helemaal, jou story, onthou jy moet dat jou aandstories en jou dagstories verskil nie.
Ja, ek het besluit, dit is vir jou gemakkelijke plek om te sit.
Dankie.
Want ek kan vir jou van hier af beter in die oë kyk.
Dankie.
Ek pas bietjie moeiliker in hierdie stoel in is nie. Ek dink die bank kan my beter akkomodeer, maar is het amore of amorei?
Is amore, soos Dean Martin sê, dat's amore.
In die jare, toe ek nog net een RSG luisteraar was, en ek nog nie by Monitor en Spectrum gewerk het, die kan ek onthou. Ek onthou een specifieke program wat in my kop vastbrand, waar jy met iemand beklei het, en gesê, dit is amore. Ek onthou dit.
Ja, want nou na 30 jaar kan mense nog nie amore uitspreek nie.
Dis wat ek vir jou
hoe ek sê, as jy het makkeliker kan uitspreek, soos amore aanmiddag. Aanaand, ne? Amore, aanmiddag, aanaand, en so, ja.
Toe ek vroeger jare, maar baie vroeger jare, regte geswat het, toe ons die volgende dienkie in Latijn geleer, amu amas amat amatis amamus amatis amant.
Dit is mooi, weet jy wat dit beteken?
Ja.
Ok, ek ook.
Ek weet wat dit beteken. Dit beteken liefde en in Italiaans amore, liefde. Ja. Is dit wat dit beteken?
Ja.
Is jy liefde?
Meestal.
Ek dink so, dit klink vir wie mense lief is vir jou.
Wel, ek sou so hoop.
Dames en here, dis amore Becker, seker een van die geselligste omroepers wat ek al op radio oor praat het. Dit is altyd lekker om Chayla tyd in die middag te luister. Ons by RSG luister graag na ons collega's, maar vooral na Amore Becker. En die feit dat haar naam liefde beteken, dink ek, sê ook iets van die gewildheid van haar program. En die feit dat daar so 'n vol saal van dag hier voor ons sit. Amore, ons is hier om te praat oor hierdie boek van jou, toevallig, nou as een mens dit sê, dan klink dit soos toevallig, maar die titel, soos wat jy op die voorblad lees, die lees heeltemal anders. Hoekom?
Goed, dit het begin by, jy weet, ons het allemaal soveel wonderlijke stories, en soveel stories van toevallighede wat gebeur het in ons lewe. En ek wou, nommer 1, ek het 'n nuwe idee gesoek vir my program, en die luisteraars wat ek gevind deur die jare het, baie keer baie meer interessanter stories as skrywers, en iets wat niemand kan verklaar nie, dis makkelijk soos 'n spookstorie ook, dis ook om mense ook so hou van spookstories, maar by toevallig, ek wil net hier ons begin te anders kyk ook na ons lewens, so as jy toevallig, niks gebeur toevallig nie, nee, niks nie, en toe besef ek gids, en as jy toevallig stadig sê, dan is het toevallig, so dan is het die lig wat daar val, en dan moet jy besef, jy is deel van iets groter, en jy moet begin te wakker skrik in jou eie lewe.
So is dit wat die titel wil sê, dat daar een groter iets is waar binnen ons leven, dat het een rol speel in goed toevallighede soos ja, in die boek beskryf word?
Ja, niks is sommer net nie. Die feit dat ek nou hier buitenkant twee mense gekry het, ek het seker 30 sekondes met elkeen van hulle gepraat, maar ons het, dat dinge gebeur na 30 sekondes. Ek gaan dit ook weer ontmoet. Ek meen, niemand kom net sommer oor jou pad nie. Jy weet, jou lewe maak saak. Ek wil nou nie klink soos Hellenstein en Reis nie, maar, daar's niks wat sommer net gebeur nie. En as jy soos ongelooflike goed wat met mense gebeur, soos byvoorbeeld, en dit geef my, is nogal vir my 'n riem onder die hart. Ek het 10 jaar gelede, het ek 'n kerel, is 'n kerel van my dood in 'n vliegtuig ongeluk. Nou, hy was van Johannesburg, en ek was net in Johannesburg, en hy het altyd, hy het Johannesburgse strate goed geken. Ek moes hom altyd bel om te hoor, hoe ry ek in die strate van Johannesburg, waar is ek nou? En toe die dag, voor sy dood, toe koop hy vir my 'n TomTom vir Kersfees, 'n GPS. En, maar 3 maande voor sy dood, toe sê hy, hoorie, kan ons nie jou kar afbetaal nie? Toe sê ek, ja, asseblief. En 3 dae voor sy dood, toe sê hy, kan ons nie jou woonstel afbetaal? Toe sê ek, ja, asseblief. En toe gaan hy dood, toe het ek na die tyd, het ek nog die TomTom gehad, toe het hy nog steeds vir my verduidelik op die paaie, hoe om te ry. So niks is somme net nie. Niks is net somme nie. En dit het vir my laat besef, dat jy, daar word heeltyd na jou gekyk, en jy moet net ontspan, en sorg dat, wat ook al jy doen, dat, dat jy dit ontsettend geniet, of het nou eet is, of kuier, of lees, of werk, of wat ook al.
Deze jare toe ek nog 'n kerkmens was.
Wat was?
'N kerkmens.
Ja, wat is jy nou?
Toe gaan ons altyd Asies veekampe toe. En ons, ek kan onthou baie keer, en dan het ons sulke sendingkampe gehou, en uitreike, en sulke goed, en die woord soos wat jy om daar gebruik, is toe baie gebruik gewees, om te sê, maar niks gebeur toevallig nie, toevallig, en die betekenis wat ons dominees en ons godsdienstige leiers en geestelike leiers van daaraan geheg het, is om te sê, toeval Godse lig. Is daar 'n godsdienstige, 'n spesifieke godsdienstige raamwerk aan hierdie titel gekoppel?
Jy weet wat die verskil tussen godsdienstige, mense wat godsdienstig is en mense wat spiritueel is?
Verduidelik vir ons.
Mense wat godsdienstig is, is bang vir hel. Mense wat spiritueel is, was al daar. So, wat denk jy? Jy het mos nou die boek gelees. Wat denk jy? Jy moet hom kyk uit jou hoek uit. Ek wil geen boodskap hierdeur gee nie. Jy moet hom kyk uit jou hoek uit, hoe jy die lewe, hoe jy die lig sien. Kos. God kom vir my, kyk, okay, kom ons praat nou, kom ons is sommer nou maar daar, ons praat klaar. Jy weet, okay nie, wat is jou volgende vraag? Het ons nie te gauw met die deur in die huis val nie. Wat is jou volgende vraag?
Jy moet eers die vraag antwoord.
Okay, kom ek sê vir jou, God is vir my baie abstrak, was nog altyd. En so ek het in die NG Kerk groot geraak, soos ons allemaal maar. En ek het nooit naby aan God gevoel nie. En ek het terselfde tyd parallel met dit, dit het my gepla, nee, dat ek nooit naby aan God voel nie. Terselfde tyd het dit, het ek heeltyd gewonder, hoekom het God my gemaak? Wat is die doel, wat is my doel van my lewe? Want ek was nie goed op sport, op skool nie, goed in sport nie, ek het nie belang gestel in skool nie, ek het nie eers 'n stokperkie gehad nie. Ek wou net eet en praat, dis al. En dan kom ek in die kerk en dinge is so diep, en so onbereikbaar ver, en daar is net niks wat praat met my hart nie. En toe, so 10 jaar gelede, toe is ek 44, toe gaan ek deur tragedie, toe dink ek, nou goed, nou moet God inkom vir my, nee, nou moet die meester inkom vir my, as hy daar is. Want ek markeer hom nou, soos hulle sê in die Weskaap, ek het hom nou nodig. En toe vra my baas vir my op 'n dag, hoe gaan jy nou uitsaai met al hierdie groot hartseer in jou hart? Toe sê ek vir haar, ek is hartseer, maar ek het nie my vreugde verloor nie. En toe besef ek, my vreugde is eet en praat. En dit is hoekom God my geskaap het. Ek het 'n talent vir eet.
Dit lyk nie so nie.
Dankie. En toe skrik ek wakker in my eie lewe, want toe besluit ek, God is in daai wonderlike ete, God is in hierdie praatjie hier, God, jy weet, As God nêrens is, as God nie, hoe sê daai girl in Mr. God, this is Anna, if God is not everywhere, he's nowhere. So God is in my genot van kos. God is in China tyd. God is nou hier, verstaan jy? En toe drink ek nou die dag 'n bier met 'n dominee. Toe sê die dominee, amore, hoekom dink jy het God ons gemaak? Toe sê ek, hi my skat, wat jy nou vir my so vraag? Vraag, ek is 'n omroeper. Toe sê hy, God het ons nie gemaak om die 10 gebooie te gehoorsaam nie. God het ons gemaak want hy wil ons geniet. Jy weet, soos 'n ouer met 'n kind nou. Jy weet, jy wil jou kind, wat doen as jou kind op hulle gelukkigste? Wat hulle doen wat hulle moet doen? Toe besef ek, eet en praat is my pad. En dit is my pad. So, wat was die vraag nou weer? In geval, o, die vraag was, goh, ek het gesê...
Dit is in 'n goeie richting.
Oké, okay, dankie my skat. Nee, ek het gesê, God was vir my te abstrak. Nou is God vir my real. Nou is God vir my real. Maak het vir jou sin? Nee, jy was te lank in die kerk.
Jy sê te maar raar, maar ja. Ons praat nou oor jou boek.
Oké, okay, ek is jammer mense, ons is nou bietjie afgedwaal. Nee. Ach, dis my story, ek probeer niemand parkeer nie, dit is nie my...
Ek is blij, ons het die pad geloop wat jy nou geloop het.
Dankie my skat.
So, die stories wat dan nou hierin vervat is, al is dit dan nou van ander, van luisteraars af, wat oor die jare heen vir jou luister en vir jou bydraes gegee, getuig toch van iets wat jy persoonlik, uit 'n persoonlike oortuiging uit na kyk, as ek nou vir jou reg gehoor het.
Ja, vandat ek besef, God is nie meer in die kerk en in die Bybel nie. Vandat ek besef, hy is ooral. Weet ek dat alles wat gebeur is, wonderwerk. Alles wat gebeur is net wonderwerk. So dis ek om, God was in dit toe my kerel vir my daai tom-tom gegee.
Ja. Wat is jou gunsteling story?
Hier is baie gunsteling stories. Een van my gunsteling stories op bladsy 35, laat ek hom gou vinnig vir jou kyk, sorry, jy het nou bril aan, kyk gou vir my daar bladsy 35.
Terwyl jy jou arms langer maak.
Ja.
Ek sê mys altyd, my arms is te kort, en sit ek het net gou op. 100?
Nee, net 35.
Oh, 35.
Ek wil net sê, okay, een van die oulike storiekies, terwyl hy daar soek, wat ek gou gaan vertel, is van die paartjie wat, vrou bel my een dag, en sy sê, in 1952, toe ry hulle van Pretoria af, Rhodesia toe destijds, na 'n troue toe, en op pad so en toe staar 'n ryloper, en hy tel toe die ryloper op, want het was onskuldige tye in Suid-Afrika, jy het maar 'n ryloper opgetel, en hulle kom toe, hulle het gesels so lekker in die kar, hulle nooi hom toe sommer na die troue toe, want so het het gegaan in die 50s in Suid-Afrika, ne, is so. Julle, en hulle staan die troue in die kerk, en die dominee trou die paartjie, en die dominee vra, het enige iemand dit teen, die twee wat nou trou, en die ryloper, wat niemand ken nie, steek sy hand op. Hy sê, ja nie, hulle kan nie trou nie. Hulle sê, hoekom? Hy sê, want daai man, daai bruidegom is getroud, hy bly in Engeland, hy is die bure van my ouers, en hy 3 kinders. Ek meen, toevallig vir die bruid, nie vir die res van die partijkie nie. Ok, hier is 'n oulike story.
Die seker is bladsy 35.
Nee.
Wat is die story se naam?
Dis die story van die 2 stukkies beskuit in die biltong. Beskuit, hier is dit. Skus tog ou skat, dis 38. 38. Beskuit in 2 stukkies biltong. Kan ek hom gou lees?
Ja, asseblief.
Sy sê, my oupa aan moederskant was Boel Henry Barnard. Hy is in 1885 gebore en was 15 in 1900, maar wou bitter graag in die tweede Anglo-Boereoorlog gaan veg. Hy het in Bethlehem gewoon. 'N kennis van die gesin teens Verster het van komando teruggekom om 'n paar perde wat hy in 'n kloof versteek het te kom haal. Net daar het Boel en teens sy ma ooreed om hom toe te laat om te gaan veg. Die twee het op 'n bittere koue nag by die komando gekom en Boel is met 'n kakie jas uitgerus. Hulle was onbewus van 'n onlangse proklamasie deur Lord Roberts dat 'n boer wat in 'n kakie jas gevang word, se muur doodgemaak word. Die jong Boel is kort voor lank in hegtenis geneem en geen verskonings oor sy ouderdom is aanvaar nie. Die krygsraad in Bethlehem het hom skuldig bevind en hy is per trein Pretoria toe gestuur waar hy geskiet sou word. Hy was heelpad onder bewaking van 2 streng tommies. By Germiston stasie klim hulle oor en het wemel van boere, allemaal op pad na krijgsgevangene kampe. Boel loop ewe kordaat rond en word voorgekeer deur 'n boer. Die oom vra, seun, wat het jy gedoen dat jy so opgepas moet word? Met ongeloof luister hy na die verduideliking en gee vir Boel beskuit en 2 stukkies biltong. Nou in Pretoria was die hoofregter geïrriteerd met die jonkind voor hom en wou hy weet wat die seun daar soek. Op die Tommiese verduideliking sê hy, he should be with his mother, he's only a boy, send him back. 40 jaar later reis Boel per trein van Harry Smith na Pretoria vir besigheid. Op Germiston stasie moet hy oorklim en terwyl hy wag vir die volgende trein, sien hy eenkant 'n oom in die son sit. Hulle begin gesels en die oom vertel hom dat hy reeds afgetree het, maar dat sy seun die stasiemeester is. Omdat hy baie tyd op hande het, kom sit hy maar daar en verwyl die ure. Hy vertel toe dat hy 40 jaar gelede op die einste stasie vir sy makkers gesit en wag het, sodat hulle na 'n krygsgevangene kamp geneem kan word. Hy sê, en toe sien hy 'n jong seun wat ter dood veroordeel is en wat deur Tommies opgepas word, op pad na sy verhoor in Pretoria. En toe, sê Boel toe, hy sê, en toe gee oom vir hom beskuit en 2 stukkies biltong. Selle oomie na 40 jaar, heng, Isak, dis toch ongelooflik, nê?
Dit is nogal, maar ons het altyd gesê gelooflik.
Gelooflik.
Ja.
Ok, ja, nie ons sê, is gelooflik.
Dit is toevallig.
Ja, maar as mens net bly by gelooflik, dis die dat God net vasgevang word in die kerk. Maar as die onbykom, dan besef jy, hy is oral. Skies toch, man. Skies toch.
Ek wil nog so 'n bietjie aankarring oor die God thema, en die godsdienst thema, want daar is toch iets, al is dit nou nie doelbewus so nie, is daar iets teenwoordig daarvan, as jy deur van die stories lees, ek het bijvoorbeeld Dadels deur genade, ek wil gou so'n stukkie hiervan lees, waar hulle skryf, ons gemeente het van 1998 tot 2000 elke paasnaweek een bybelete gehou, ek het voltyds gewerk, en kon ongelukkig nie met die voorbereidings help nie, maar het altyd bestanddele geskenk. 1 jaar het ons wijksisters, dis die kerk nie, jy kan hoor as kerk daar, weer versoeke ontvang vir geregte en bestanddele. Ek het aangebied om die dadels te verskaf vir die gereg wat ons straat so voorsit. Ek het echter so besig geraak, dat ek skoon vergeet het om dadels te koop. Susan, die voorsitter van ons straat, dis nog 'n bietjie kerk, al is het in die straat, doen alles altyd perfect en betyds en beldes die woensdag aand om my te herinner, dat hulle die dadels die donderdag aand moet hê. Ek was glad nie bekommerd nie, want daar was 'n droë vrugtewinkel ook aan die straat van my kantoor. Dit sou dus nie 'n probleem wees om het vroeg die donderdagoggend te kry nie. Die oggend het ek egter so baie kliënte dat ek weer skoon daarvan vergeet en toe dit my soos 'n weerligstraal tref, maak ek 'n plan en hardloop vinnig tussen afsprake oor die pad. Daar gekom sê die winkeleienaar, deel die winkeleienaar my mee dat ek nêrens dadels sal kry nie, want daar's 'n staking. Hulle die hele week geen droë vrugte ontvang nie. Ek gaan terug kantoor toe. Sit by my lesenaar en dink, hoe gaan ek die nuus aan Susan oordra? Sy gaan waarskynlik woedend wees omdat als haar fyn beplan was. Terwyl ek met my hand op die telefoon se gehoorstuk sit, bid ek sag, ag Here, help my dat Susan die nuus goed sal vat, want ek het nie idee wat nou gaan gebeur nie, en dadels is die een bestanddeel wat definitief by 'n bybelete moet wees. Net toe ek haar nommer wil skakel, lui die foon, dis 'n kliënt met 'n navraag. Toe ons klaar besigheid gesels het, onthou ek dat hy by 'n groot supermark in Fairy Glen, Pretoria werk. Ek weet waar daai groot supermark is, so by the way. Voor ons aflei, vra ek of hy dalk weet of daar dadels op hulle rakke is. Hy werk in die hardeware afdeling, maar skakel my deur aan die voedselafdeling. Daar antwoord 'n man en ek vra angstig, jong, het julle nie nog dadels op julle rakke? Hy sê, glo nie, daar is nie, maar hoeveel het ek nodig? 6 pakkies antwoord ek, en na 'n lang ruk kom sy stem weer oor die foon. Mevrou, hier's net mooi 6 pakkies. Ek kon nie my ore glo nie en vra dat hy dit hou. My man sal dit kom haal, aangesien ek nie by die kantoor kan wegkom nie. Susan was toe doodgelukkig met die dadels wat ek die donderdag aand afgelewer het. Ek het daardie dag so baie genade beleef. En die vraag wat ek wil vra is nou uit hierdie gesprek uit wat ons nou het. Dis 'n baie eenvoudige ding wat gebeur. Iemand wat nie dadels kry nie, maar daar word 'n groter betekenis geheg aan die feit dat daar dadels gekry is. Is daar is dit soms 'n geval dat ons te groot betekenis hier aan heg, of is dit so dat dit beteken die klein dingetjies van die lewe, soos dadels, is ewe belangrik?
Dis alles ewe belangrik. En dis wat het vir jou beteken in daai oomblik, nê? In die dadelstorie, maar ek weet jy het nie so bedoel nie, die daar omdat hy nou by 'n kerk was en alles, dis beteken nie dis groter as die ander stories nie, maar ek weet dis nie jou bedoeling nie, nê?
Dis glad
nie. Dis, ek weet dis glad nie, ek maak net seker. En dit is alles deel van God. Jy weet, mis kan mos, ach, ek hoor jou, jy kan dit afmaak, net as dit. Yeah. Ek dink ons het allemaal verskillende, ons is op verskillende vlakke met bewustheid in ons levens, verskillende vlakke waar ons wakker geskrik het in ons levens.
Ja, nee, alrede hoekom ek vir jou die vraag vra is, omdat ons nou alreeds gesels het oor die godsdienst thema daar rondom, en dat daar toch, bewustelik en onbewustelik, daar die thema deurkom. En een van die belangrike goed wat op hierdie boek se buiteblad gedoen word, wat die gesprek relevant maak, is 'n aanhaling hier van Albert Einstein. Toeval is Godse manier om anoniem te bly. En dis een van die goed wat baie aangehaal word van Einstein, om op 'n manier te sê, ja, maar hy het toch die godsdienst goedgekeer, en hy was nie net agnostikus, soos wat hy uitgemaak word nie. So, om dit net deel van hierdie gesprek te maak, want die feit is, dat ons baie keer ook hierdie goed verkeerd aanhaal, en maar jy wys nou in jou boek en sê jy nou dat so iets so klein soos dadels kan baie belangrik wees.
Absoluut, en ek hou daar, nou, as gepraat van aanhalings, daar is 'n ander aanhaling. Dit hang alles af van wat is die relevantie in jou lewe tans van daai ding, né? So elke ding moet op sy eie meriete staan. Maar daar's 'n ander aanhaling in die boek wat vir my, ek dink is in die voorwoord wat iemand gesê het, dit wat ons kan tel in ons lewe, tel glad nie. En dit wat ons nie kan tel nie, is al wat tel. En ek hou van daai gedagte, en ek dink in die lewe wat ons tans leef, kyk byvoorbeeld Wi-Fi, jy sien nie Wi-Fi nie, né? Toch, ons kan niks doen sonder Wi-Fi nie.
Ja, ek weet dit, want ek moet elke maand vir my, elke week vir my kinders data koop, en ek sien nie waar gaan daai geld heen.
Ja, ja, nou, veral jy sal het nou juist verstaan.
Ek verstaan het nou
baie goed. Maar het ons baie meer bewus raak van, het gaan ons nie net oor hierdie lyf nie. Jy weet, daar is ons nou baie meer. Al kan ons het nie sien nie, daar gaan net baie meer aan in die wêreld, as hierdie fisiese lyf. So, ek hou van daai gedagte.
Maar jy het dit ook al vroeger gesê, eintlik het jy nou al die antwoord gegee, so ons hoef nou nie verder te veel daarop aandag te gee nie, maar die belangrike ding is, dit maak die saak wat jou beskouing van die goddelike is nie, die story behoort by elkeen uit te kom. Die stories.
Ja, iemand sê nou dag, jylle ken vir Dave Pepler, nee. En Dave Pepler sê nou dag vir my, ons het gepraat oor mense wat ons ken wat regtig sukkel om oor 'n groot tragedie te kom. Toe sê Dave vir my, die rede hoekom hulle so sukkel, is omdat hulle nie die woordeskat het vir hulle pyn nie. Toe dink ek, en dit is nogal so belangrik dat jy die story van jou eie lewe kan vertel, dat jy die woordeskat het vir jou eie pyn. Dis 'n manier wat jy vir jouself kan terapie gee. En ek dink hierdie story van toeval is net as jy begin te wakker skrik in jou eie lewe en jy kyk na hoe jou lewe gegaan het tot sover. Al begin jy net te skryf oor jou eie lewe, jy hoef vir niemand, dit hoef nie 'n boek te wees nie. Jy begin net te skryf oor jou lewe en jy kyk al die stories van toeval. Wel, ek sien dit as God wat 'n werkwoord geraak het by daai toeval, orals. En dan besef jy dat hoeveel jy deur is en dat iemand weet van jou en dat jou lewe saak maak. En dat jy nie alles kan verduidelik wat in jou lewe plaasgevind het nie, maar gits man, iemand weet van jou, en jou lewe maak saak. En dit is, ek weet nie, dit deur wakker te wees vir die toevallighede in jou lewe, wat jy gedink het is toeval, nee, dis waar die lig geval het, so ek sê, die lig.
Terwyl jy nou sommer in een sin, in een asem praat van toevalligheid en toeval, is daar vir jou verskil tussen die twee begrippe of is dieselfde?
Nee my skat, ek dink is dieselfde. Ek dink is dieselfde.
Ons het gister 'n baie filosofiese gesprek daaroor gehad.
En dalk moet ons dit nou uitsorteer as vir die mense wat hier is, kans gee om ook bietjie vrae vir jou te vra. Maar ons het gister hier om 'n tafel gesit en gesels daaroor dat daar dalk moontlik 'n verskil kan wees tussen iets soos toeval en toevallig. Iemand het die moontlikheid genoem dat ek jou in die Pick n Pay raak loop, die groot supermark daar in Ferry Glen. En hier kom jy om die draai. Ek sê, kyk nou net hoe toevallig, maar môre hier kom jy ook om die draai. Wat maak jy hier?
Ek skuis gou, maar die vraag was gewees, is daar verskil tussen toeval en toevalligheid of toeval en toevallig?
Ja.
Is daar verskil? Het hang af hoe jy kyk daarna, né?
Iemand se antwoord was dat toeval so bietjie meer gewig dra.
Oké, okay, ja, kyk hierso. Ek sien dit so. Ek sien alles deur die lens van het jy al wakker geskrik in jou lewe of nie? Jy weet Nathaniel sê mos as hy mense ontmoet, hy sê daar's net twee tipe mense. Die lot wat al by terapeute was en die lot wat nog nooit by 'n terapeut was nie, sê Nathaniel. So ek sê nie as jy by 'n terapeut was, het jy al wakker geskrik in jou lewe nie. Ek sê lewe jy het jy al wakker geskrik of is jy nog aan die slaap in jou lewe? As jy nog aan die slaap is in jou lewe en daar's niks fout daarmee, ek was vir leeftyd nog aan die slaap. Ek dink ek is nog effe aan die slaap baie keer ook. Dan sal dit net nog 'n ding wees, toeval. Dit is nou toeval. En ek sal dit sien in 'n oomblik as ek iemand ontmoet, maar na die tyd. Jy weet besef ek, aha. As ek nou hierdie streepie by hierdie streep bring by daai doetjie. Gits man. Dan is dit fantasties hoe dit uitgewerk het. Dit is fantasties, my lewe moes so wees in plaas van dat jy op die ouderdom van 60 sê ag nee, ek moes dit gedoen het. Nee man, daar was perfekte orde.
Hou dit die teenkant se betekenis ook in as dinge dan nou verkeerd loop. As dit nou toevallig nie uitwerk.
Daar is niks in die lewe wat nie uitwerk nie. Daar's niks wat nie uitwerk nie.
Okay.
Dit moes op jou pad gekom het. Daar's niks wat nie uitgewerk het nie. Onthou net dit.
Hier's 'n mooi storie wat my nog getref het. Die eenvoud daarvan. Fred se volksies, baie kort, julle moet mooi luister, want voor julle geluister het, is hy verby. Fred, my man, wou sy lewe lank 'n volksie bussie hê. Uiteindelik kon hy in 2010 sy droom bewaarheid, dis op bladsy 165, toe hy 'n 1972 Volkswagen paneelwa raakloop. Die voertuig was nog in sy oorspronklike toestand en padwaardig en boonop 'n winskoopie. Ons het die donkerbruin bussie met sy geel binnekant die bynaam Baronne gegee en die wonderlike ritte daarmee onderneem. 3 jaar gelede het die bus se afstandmeter egter gebreek. Net toe dit oorgeslaan het na 570.421 kilometer, ek is so dankbaar ek kon dit lees, want amper dog ek gaan soos Jacob Zuma maak. Toe ons mooi na die syfers kyk, besef ons die stem presies ooreen met Fred se geboortedatum. 21 April 1957, oftewel 5704-21. Is Isabel Kutsie wat die storie skryf.
Wow, dis wonderlik. Wie waarvan ek ook hou hier in hierdie boek is die storie van die mense wat daar by Hatfield by die bakkerye draai gemaak het. Wag, voordat ek daarby kom is, onthou jy dit in 1972, daai vliegtuie wat in Tafelberg vasgevlieg het, van die Republiekdagvierings. Hier is 3 stories daaroor. Was dit nie 3 vliegtuie nie? Ja, 3 vliegtuie. Onthou jy dit? Hoe oud is jy nou? Onthou jy dit?
Ek word 50 hierdie jaar.
O, okay. Nee, dan sal jy dit nie onthou nie.
Ja. Ach, dankie toch. Ja.
So, die lugmag het moes nou oefeninge gedoen die vorige dag, nê, voor Republiekdagviering, toe daar 3 vliegtuie in Tafelberg vasgevlieg, ja. Per ongeluk. Daar was 1 ou, hy moes saamus hulle gegaan het, nê, hy was ook 'n vlieënier, hy moes nie self gevlieg het nie, maar hy het gesê, hy gaan sommer vir 'n joyride. En sy naam is sê maar Johan Du Plessis. En hy is op pad na die klein vliegtuigie toe, en toe sê hulle, Johan, hier is vir jou telefoon. Hy sê vir sy maters, wag vir my, ek is nou daar. Gaan na die telefoon toe. Hulle sê, is dit Johannes Du Plessis? Hy sê, nee, dis Johan Du Plessis. Hulle sê, ons soek vir Johannes Du Plessis. Hy sê, is Johan. Hulle sê, is jy nie dalk Johannes nie? Hy sê, nee, ek is net Johan. En Isak, in daai oomblik van daai tete-a-tete, daar by die Franse woord, daar by die telefoon, besluit sy makkers in die vliegtuig, ag nee, gits, ons kan nie langer wag nie. Nee, ons gaan nie langer wag nie. En toe vlieg hulle. En so word sy lewe gered. Né? Nee? Daar's nog twee ander stories in verband met daai vliegtuie. Hierdie is een van my gunsteling. Hoor gou hier. Ooh, jy sê hy val nou net daar oop heel toevallig. Val hy nou hier oop? Maar ek moet dit nou vir julle want ek is seker nou hierdie storie gaan dit vir julle toevallig wees. Hoor hierson, nou kry ek hom nou nie, maar ek gaan hom gou vanaand vertel want ek ken hom al so goed. So by so is daar hierdie man wat vir my die storie skryf. Hy sê sy boetie het sy eie lewe geneem. Dit was vir hom so moeilik want almal het gesê as jy jou eie lewe neem, dan sê jy in die verderf. God het nie 'n saak met jou nie. Hy sê, in so maand na sy boetie se dood, staan hy die oggend in sy kombuis en hy bid en hy sê asseblief, God, hy sê, stuur vir my 'n teken dat my boetie okay is. Stuur net vir my 'n teken. Hy staan so, hy sê, ag man, laat hier sommer 'n duif op my kop kom sit. Jy weet, hy is so hard, hy is nou regtig op sy einde, né? Moeg. En op Strappelis, skatte, die volgende oomblik kom daar 'n duif ingestap by die kombuis. Woeps, vlieg die duif, gaan sit op sy kop. Hy skrik so groot, hy staan net so. Hy staan so vir 20 minute met die duif op sy kop. Woeps, klim die duif af, gaan die duif in die tuin. Hy kan dit nie glo nie, 'n week daarna kom sy ma kuier. Hy sê, mama, jy sal nooit glo wat gebeur het nie. Woeps, kom die duif weer ingevlieg. Gaan sit op sy ma se kop. Sy sê, wat gaan die aan? Wat? Hy sê, mama, sit jy net so. Dis ons boetie. Of dis God. Jy weet. Ja. Die duif het toe nou nog vir 'n maand na die tyd daar rondgehang. En tot hierdie man berusting gekry het in sy hart. Ek meen, kan nie vir my sê daar's nie 'n God nie, nê? Hoe fantasties is dit nie, maar daar's nog sulke stories.
Terwyl jy nou oor die duif praat, ek het nou die dag so 'n storie gemaak wat ons op monitor uitgesaai het van hierdie ou wat in Kaapstad bly. Ek het dit op sy Facebook gesien. Ek weet nie of jy die storie gehoor het nie, maar dit gaan ook oor 'n duif. Hy sit eendag in sy tuin en die volgende oomblik kom hier 'n duif, wetvlugduif aangevladder. Kom sit hier langs hom. Toe sit 'n geringde wetvlugduif, hy vang toe die ding, hy is 'n ou wetvlugduif boer, kyk na die ringnommer, spoor die eienaar op, bel die eienaar, hy sê, hoorie so, hier het 'n bluebaar duif by my kom land, jou wetvlugnommer op, jou ringnommer op, ek het jou duif. Toe sê die ou vir hom, nee, dit is my nommer, maar my duif is 'n wit duif. Daar is nie my bluebaar duif nie.
Wow.
Nou sit hy met die duif, en hy weet nie wat om met hom te doen nie. Nou probeer hy die oorspronklike eienaar opspoor, want lyk vir iemand daai nommer gesteel het. Intussen voer hy die duif en dan vlieg die duif weg. En dan in die aande kom die duif terug en tik 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 hy so aan die venster en dan moet hy hom weer voer. So het dit vir 'n hele paar dae aangegaan. En wat die storie amazing maak is die man by wie die duif geland het, sy oom is F.A. Venter. Nou weet jy of jy F.A. Venter se werk ken nie, maar hy het 'n storie geskryf of 'n boek geskryf, Die Ou Man en die Duif. En weet jy waaroor handel die storie?
Nee.
Oor 'n duif wat by 'n ou man aangekom het en by hom geland het nadat sy vrou dood is. En
wow.
Hoe hy 'n verhouding met hierdie duif begin het.
O, dis mooi.
En toe land hierdie duif nou by hierdie ou. Is dit die tipe stories wat ons van praat?
Absoluut. Ek is mal daaroor. Weet jy wat nie? Ek het nou 'n storie wat ek môre gaan lees. Hy is nou nog nie in 'n boek nie. En die ma skryf vir my 'n storie. Sy sê hulle seun wou na matriek, hy het nie geweet wat hy gaan swat nie. Toe gaan hy en hy is toe China toe. Kan nou nie detail onthou nie. Hy is toe China toe en daar het hy 'n lieflike Chinese vriendin gekry en net vriende en toe na 5 jaar in China is hy weer terug. Sy sê sien maar hy die maandag teruggekom. Hulle die woensdag het sy hare geknip en die pa het nog die hare so gevee en in die astrom gegooi en die astrom is kom haal. Daai Vrydag is sy seun dood in 'n fratsongeluk. Ag man, en die seun was jonk en sy sê, oh, hulle voel so sleg dat hulle nie net 'n bietjie van sy hare oor het om te hou nie en 'n strikkie nie, jy weet. of wat ook al mens doen daarmee. 2 maande na die tyd, toe kry hulle 'n brief van die Chinese meisie. Toe sê sy, sy het gehoor van sy dood, en hier is vir hulle 'n lokkie hare van hul seun, want sy het altyd sy hare gesny na woonstel in China. Toe kry hulle daar 'n lokkie van sy hare. Ek meen, dit is net wonderlik om te weet, dat daar uiteindelik na jou gekyk gaan word, of die mense wat al aanbeweeg het, dat hulle weet van jou.
Maar wat van die mense wat nie so gelukkig was nie? Onthou jy daai jaar toe Ellis Park se bom ontplof het? Ek het by daai hek uitgestap daai dag, ek het rugbywedstryd gaan kyk. Ek by daai spesifieke hek het daar 'n bus gestaan om daai jong seuns wat daar rugby gespeel het op te laai. Daai selfe hek het ek uitgestap. Ek het vir 'n oomblik rond gestaan want ek wou graag met van die rugby spelers gesels. En vir ene ander rede iets het my geïrriteer en ek het gesê, ag weet jy wat, dis nie so belangrik, ek het aangestaan. En ek was so blok of wat weg, toe gaan daai bom af. Dis die allerverskriklikste klank wat jy kan hoor. Ek het vir dae lank daarna kon ek omtrent niks hoor nie. En ek was toe al reeds oud genoeg, ek was so 19, 20 jaar oud gewees. So ek het al so 'n bietjie van 'n bewussyn gehad oor die waarde van die lewe en van hoe oombliklik alles verby kan wees. So dit het my emosioneel geraak. Maar daai klomp seuns wat in daai bus moes kling, hulle was nie so gelukkig gewees nie. Die toevallig wat my daai dag op my geskyn het, het in my oë nie op hulle geskyn nie. As mense vir jou so iets vra, wat is jou antwoord?
OK, ek sal eers by jou wil weet, het dit 'n groot impak op jou lewe gehad dat jy geleef het na die tyd?
Ek onthou dit vandag nog, hoeveel jaar later, is dit 30 jaar later. Okay. Ek onthou nog elke besondere detail van daai oomblik. So ja, dit het 'n geweldige groot impak gehad, daai spesifieke oomblik.
En daai seuns wat dood is, jy weet dat die dood is 'n bevryding, nê? Dis 'n hengse bevryding. Was jy regtig die gelukkige een, omdat jy dit ontsnap het? En daai seuns was gereed gewees. Hulle was almal gereed. Ons sal dit nie weet nie, maar ek sê nou vir jou, hulle was gereed. Die dood is 'n bevryding.
Ek sê altyd, dis deel van die lewe, is dit wat jy sê. Dis deel
van... Ja, jy weet, ek het nou die dag te luister, ek na radioprogram toe, praat 'n vrou met 'n dominee, toe sê sy, vra sy vir die dominee, dominee, sê gou vir my, is daar 'n hel? Toe sê, natuurlik is daar 'n hel, maar daar's niemand daar binne nie. Daar's niemand, die hel is leeg. Hy sê, want jy kan die liefde net vir so lank weier. Daar's niemand in die hel nie, want jy kan die liefde net vir so lank weier.
Dis 'n mooi storie.
Mens kan sien, hy's 'n monitor omroeper, nê? Nee, hy wil my vasvat. Nee, ek kyk hom so. Nee, ek kyk hom so.
Dis 'n baie mooi storie. Nee, ek wil... Dis 'n mooi storie, ek onthou. Daar's 'n belangrike rede hoekom ek so sê. Want dit wat jy gesê het, dit wat ons nou vir mekaar gesê het, is jy kan vanuit jou hoekpunt uit, jou oogpunt uit, kan jy die ding beskou.
Ja.
En betekenis daaraan gee. Ek onthou 1 jaar toe ek nou nog my duistere verlede as dominee, toe vra tannie vir my eendag, dominee, is daar 'n hemel? In my gedagteraamwerk was so iets lankal nie meer 'n werklikheid nie. Maar die tannie het trane in haar oë gekry. Toe sê sy, vra dominee, is daar 'n hemel? En dink jy ek gaan hemel toe? Toe weet ek moet sê ja tannie, jy gaan hemel toe. En ek dink dis hoekom daai storie vir my mooi is. Amore, dis lekker om met jou te praat. Ek gaan nou vir die mense hier gou kans gee om te praat, want jy moet ook ry. Ek gaan so, ons het nog bietjie meer as 'n kwartier oor.
Ek het net 6:30 vliegtuig.
Okay.
Met nog so 'n toer ry. Ja, maar dis van. Dis
okay. Nou kom ons gee gou 10 minute. Of 5 minute.
Ja. Nou nie 10 minute?
Kom ons kyk wat se vraag,
vraag
is. Is daar van julle wat vra wil vra?
Iemand wat ons wil aanvat, asseblief. Ja.
Daar is 'n vrou daar. Ek ken haar.
Amore, kan jy my hoor? Kan jy my hoor?
Ja, dankie.
Jou praatjie vanmiddag was 10 dopper preke werd.
Dankie.
Dopperpreke nogal,
nee. Dankie, dankie, nee, dis
is dit. Dis 'n stewige een.
Daai dame weet waarvan sy praat. Sy weet, sy weet.
Ek wil ook graag iets vra. As ons weet almal die wêreld is in 'n toestand. En as daar een ding is wat julle dink wat as almal dit doen van die wêreld 'n ander plek sal maak, wat is dit?
Goed, dankie. Ja, is 'n wonderlike vraag daai. Jy weet, jy kan slegs iets aan jouself doen en outomaties gaan dit uitsprei na ander mense toe, né? Jy kan nie die wêreld verander nie, jy kan slegs jouself verander. Ek sal sê, as elkeen hulle eie uniekheid besef, as elkeen begin te besef oor dis nie toevallig dat jy hier vanmiddag is nie. As elkeen net kan besef die toevallig goed in hulle lewens en dat hulle gaan spesiaal voel daaroor. Dat jy kan vir jouself begin te lief wees, jouself begin te vergewe en dan outomaties gaan dit mense om jou beïnvloed. Is mos daai storie van die pa wat die koerant gesit en lees het. Ken julle daai storie? Ken jy daai storie? Waar sy seun vir hom sê, "Pappa, hoe gaan ons die wêreld fix?" Julle, ek kan nie nou detail onthou nie want ek het menopouse, maar dit kom daarop neer. Jy moet net sorg dat jy vir jouself lief is. Dan jy die kapasiteit om vir ander mense lief te wees, jouself vergewe, geduld met jouself. En dan kyk jy kan mos iets gee wat jy nie het nie. So ek sal net sê jy kan net werk aan jouself en dis die moeilikste ene ook daai om te werk aan jouself. So jy kan net sorg dat jy self, maar daar's niks wat almal kan saam doen nie. Dit is soos vrede. Vrede is nie iets wat jy okay mense nou moet ons almal bet dat God vrede gaan laat afsak nie. Jy kan net dat jy in jou hart wat God jou help met jou vrede dat jy vrede maak met jouself. En dan spoel dit na jou man toe, na jou kinders toe. You pay it forward, daai ding. So jy moet sorg dat jy wat jy wil hê in die liefde, moet jy vir jouself eers te gee. As jy wil liefde hê, vrede gee, hê kry dit eers vir jouself. Ek hoop nie of dit sin maak nie.
Amore. Goeienaand.
Goeienaand.
Aangesien ons nou hier in predikante se geselskap of ek wil ek net deel dat verlede jaar het die Here dit vir my net so duidelik gemaak. Hy het 2 gebooie gegee. Hê hom lief en hê jou naaste lief soos jouself, maar hoe kan jy jou naaste lief hê as jy nie van jouself hou nie?
Ja, ek sê daai ding, weet wat nee, ek is so bly jy's hier, so want nou kan ons daaroor praat. Dit is nogal wat my kyk soos byvoorbeeld, here's the deal. So daar word vir ons gesê, jy moet die vrugte van die gees hê. Jy moet vriendelik wees, lankmoedig, geduldig, ek kan nie die ander onthou nie. En dan gaan jy 'n goeie mens wees. Dit werk nie vir my lekker daai nie. Jy weet so asof Jesus iewers sit en aan homself kyk as 'n goeie mens. Die oomblik wat jy dink jy is 'n goeie mens, is jy glad nie meer 'n goeie mens nie. Dit maak vir my sin en hierdie is nie oorspronklike gedagte nie. Ek het dit gekry in die boek Mr. God, This is Anna. Waar Anna sê, kom so naby as moontlik aan Jesus. En outomaties het jy die vrugte van die Gees. Outomaties. So daai ding, dis vir my so moeilik daai ding. Wees vir ander so lief soos wat jy jouself het. Ek wil dit verander. Ek wil sê wees vir jouself so lief soos wat jy verander het. Né? Want mense is so maklik goed vir ander mense in plaas dat hulle met hulle self eers goed is. Is jy met my? Jy doen so maklik iets vir ander plaas dat jy vir jouself. Hoe maak ons nou vir jou sin, my skat? Ek sal sê behandel vir ander mense Behandel jouself soos wat jy ander mense behandel.
Ayn Rand skryf dit, maar dalk sy het maar so 'n bietjie van 'n kultus aanhang, maar
ja.
Dis min of meer wat sy skryf in haar boeke wat baie lank en moeite is om te sê, maar dis min of meer wat sy sê. Is, as jy na jouself kyk, dan is dit makliker om deel van die wêreld te wees en te
ek word
en 'n verbetering te wees.
Ja, so, en dit is nie selfsugtig nie, want baie keer nou met ons patriargale agtergrond, die kalvinistiese agtergrond, word dit gesien as selfsugtig, maar dit is nie. Jy weet, dit is soos maane vliegtuig, as die vliegtuig begin te val, dan sê hulle, kyk eers na jouself voordat jy die suurstof aangee vir jou kind.
Ja.
Want as jy nie asemhaal nie, kan jou kind ook nie asemhaal nie. Maar dit is hoe God vir my 'n realiteit geraak het. Want God, kyk, Viktor Frankl het mos gesê, for Christianity to survive, it has to become profoundly personal. So, vandat ek besef het hoekom God my geskaap het, of ek kyk net wat ek die meeste geniet, en dit is eet en praat. En as ek dit doen, dan voel ek ontsettend naby aan God. Dan voel het asof hy, ek op sy skoot sit, en dit werk vir my. Dit werk vir my, en dit maak vir my 'n aangenamer mens. En ek het dan energie om dinge te doen, en ek het dan wragtig nie tyd om depressief te raak oor, wat sy ookie se naam? Julius Malema, of as die petrolprys styg, of in die rand daal nie, jy weet, want ek is op my pad, en toen het Pienaar sê, jy is kronies moeg, want jy is nie op jou pad nie, so, ek het nou so begin te ontspan, ne, oor die hemel en die hel, en God in die kerk,
nou,
ek het weet het, ek moet eet en praat.
Nou, maar ek het een voorstel, kom ons gaan eet. Amorie Becker, baie, baie dankie,
dankie,
dat jy met ons gepraat het, oor jou boek toevallig, dankie vir julle wat hier was, onthou, daar is nou boeke te koop hier langsaan, en ek weet nie of jy nou gaan teken nie, of moet jy vlug?
Nee, ek gaan teken.
Ok, dan sy
teken
gaan teken,
voor vlug.
So jylle kan gaan boeke koop hier langsaan blykbaar, verstaan ek. Baie dankie.
Dankie, dankie dat jylle oop was vir die gesprek, dankie. Jylle.